fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha Oktoobarna waa 15 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo waliba bogayaga voasomali.com idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Ibraahim Xasan Daandure iyo aniga oo ah Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwaan.
dhegeystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyay taageerada ay dowladda Soomaaliya la garab istaagtay Sacuudiga.
Saxaafadeedku wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda Sacuudiga ah mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la hanjabo, deesan ugu dambeyso oo ah inaysan fiicnay inaan maaragtay faademo le maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan meydka gabdha Soomaaliya oo maalmala la'aa oo laga dhexlay hara ku taalla gobolka Minnesota.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya, se yeeshee intaasuna waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida.
war saxaafadeed goor dhaweyd ka soo baxay xarunta dhexe ee taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyay AFRICOM ayaa lagu sheegay in ciidamada Mareykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee Soomaaliya ay 14-kii bisha Oktoobar duqeyn ka dhana Al-Shabaab ay ka fuliyeen deegaanka Araara. waxaana war saxaafadeedkana lagu sheegay in weerarkan oo lagu dilay afar xubnood oo argagixisa islamarkaana hadda la qiimeynayo haddii ay dad rayid ah ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi. saxaafadeedku waxay intaas ku daray in duqeyntu ay timi kadib markii ciidamo ka ay wada shaqeyn leeyihiin kuwa Mareykanka ay la kulmeen rasaaseyn, iyadoo howlgalladaasina ay hogaaminayeen Soomaalidu islamarkaana aynay ku jirin ciidamada Mareykanku. ugu dambeyntii war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ciidanka Mareykanku ay sii wadi doonaan dhammaan tallaabooyinka ay awoodda u haystaan amaba habboon ee ay ku ilaalinayaan muwaadiniinta Mareykanka islamarkaana ay ku wiiqayaan argagixisada, taasoo ay ka mid tahay inay wada shaqeyn la yeeshaan AMISOM iyo weliba ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan howlgallada wadajirka ee ka dhanka argagixisada iyo beegsashada argagixisada xarumahooda tababarka iyo weliba goobaha ay ku gabadaan ee ku yaala Soomaaliya iyo weliba gobolka.
danjiraha Shiinaha ee ku sugan Washington ayaa beeniyey eedeymo uu maamulka madaxweyne Trump u soo jeediyey Shiinaha. danjiraha ayaa waxa uu sheegay in eedahaasi aanay waxba ka jirin, isagoo xusay in ay been abuur yihiin ku saabsan in Shiinuhu uu faragelinayo doorashada Mareykanka. aqalka cad ee Mareyka ayaa hore waxa ugu eedeeyey Shiinaha in faragelin uu ku hayo doorashooyinka soo socda. inkastoo aan cadeymo la taaban karayo aanu soo gudbin aqalka cad, haddana waxa uu ku eedeeyey Shiinaha inay isku dayaan inay codadka dadweynaha ay ka leexiyaan dhinaca jamhuuriga marka la gaaro doorashada bisha dambe.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in dad qaayimiin ah ay dileen suxufiga u dhashay dalka Sacuudiga ee la leeyahay, kaasoo markii u dambeysay galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. waxaana uu Trump sheegay in wadahadal 20 daqiiqo qaatay oo uu maanta khadka telefoonka kula yeeshay boqor salmaanka dalka Sacuudiga. uu sheegay boqorkaasi in aan waxba ka ogeyn waxa ku dhacay Jamaal Al-Khashoggi oo ah saxafigaasi la leeyahay, kaasoo lagu eedeynayo in dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudiga Maxamed bin Salmaan. Trump oo aqalka cada ku hadlaya ayaa sidoo kale sheegay in dafiraadiisaasi aan ahayn mid culus. waxaana madaxweyne Donald Trump uu dalka Sacuudiga u diray maanta xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo maqnaanshiyaha Jamaal Khashoggi uu ugala soo hadlay Amiir Salmaanka dalkaasi Sacuudiga.
waxaa maanta uu Shiinaha dib loo furay xadka muhiimka ah ee nasiib ee ay wadaagaan dalalka Suuriya iyo Urdun, kaas oo xiraa muddo 3 sano ah. xuduuddaasi ayaa waxay muhiim ay u tahay ganacsiga dhinaca dhulka gobolka oo ay ku jirto Lubnaan oo ay dirisiyeen dalka Suuriya. mucaaradka ka soo horjeeda madaxweyne Bashaar al-Assad ayaa qabsaday xadkaasi la isaga tallaabo sanadkii 2015, laakiin dowladda ayaa dib uga qabsatay bishii Julaay. Goob kale oo la isaga tallaabo oo la yiraahdo Quneitra oo u dhexeysa Suuriya iyo buuraha Golan ee Israa'iil haysato ayaa idna la furay isla maanta, taasi oo muddo xirayda. Furitaanka goobahan la isaga tallaabo ayaa tallaabo u wanaagsan xukuumadda Bashaar al-Assad marka la eego dadaalada ay dib ugu soo ceshanayso dhulka fallaagadu ay ka qabsadeen colaadda dalkaasi ka bilaabatay sanadkii 2011.
iid waxaan wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, ayaan idu leenahay meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhaya waa idaacadda fiidnimo idinka imanaysa Washington. Xukuumadda Soomaaliya ayaa taageero u muujisay dowladda Sacuudiga iyadoo sheegtay in ay ku garab istaagayso ilaalinta danaheeda dhaqaale. Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu yidhi waxa ay soo cusboonaysiinaysaa mowqifkeeda aana ka labalabaynta lahayn ee ay ku taageeraysa xasiloonida iyo qaranimada dowladaha carabta. Waxaanay shaacinaysaa inay si buuxda u garab taagan tahay dalka boqortooyada Sacuudiga ee aan walaalahanahay. Qoraalkan ayaa intaasi ku daray isla markaana lagu yidhi waxaana isgarabtaag u muujinaynaa cid walba oo isku dayday in ay wax u dhinto oo ay xumayso dhibna ay gaadhsiiso kaalinteeda iyo danaheeda dhaqaale. Iyadoo sidoo kale ay Soomaaliya sheegtay iyo war saxaafadeedkaasi lagu sii yidhi in ay adkeynayso lagama maarmaanimada in laga fogaado dhagarta iyo ololaha u janjeersan ee lagu bartilmaameysanayo Sacuudiga. Haddaba qoraalkan ay soo saartay dowladda Soomaaliya ayaa wariyahayaga Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad.
War saxaafadeedku waxa weeye dowladda Soomaaliya waxay leedahay mowqif mabdiya oo joogta oo ah in ay garab taagan tahay xalyahda xasiloonida, degenaanshaha iyo madax bannaanida dalalka carabta ah ee dalalka kale ay walaalaha yihiin oo ay ka dhaxay baaratay walaalnimada iyo xiriirka fiican ka dhexeeya. Taas waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, saxaafadeedku wuxuu sheegayaa in aanu garab taaganahay dowladda Sacuudiga ah mowqifkeeda ah inay diidan tahay maaragtay in la handado, ma garanayso soo loo hanjabo. Iyo tan ugu dambeysa oo ah inaysan fiicnayn in aan ku garab taaganahay dowladda Sacuudiga inaan maaragtay eedeemo leh maaragtay xamlad ama campaign wax lagu yeelayo dhaqaalaheeda iyo markaana iyo meesha uga jirto adduunka inaanan maaragtay inaanu ku garab taaganahay inaan arrintaas aysan adoonayn in lagu sameeyo.
Handadaadan iyo hanjabaadan yaa ku wada Sacuudiga, ma idiin sheegeen?
Midiyaatiina dakor oo ogtiin anaguna waa ognahay Sacuudigu waxay dareemeen in loo hanjabay oo layiri dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda intaba waxbaa la yeelayaa. Iyaguna waxay ka soo saareen hadal adag oo arrintaas ay ku diidayaan ama ku ceebeynayaan jaamacadda carabta iyo dalalka carabta oo aanu ka midnahayna way ku garab istaageen annaguna kuwaas aanu ka midna.
Ma Sacuudiga codsaday in aad tallaabadan qaadaan mise dowlad Soomaaliya ayaa go-aansatay?
Jaamacadda carabta iyo dalalka carabta walaalaha jaamacadda ku jira xubnaha ka nahay badankoodu iyo jaamacadda carabtuba waxay maxaa la yidhaahdaa mowqifkaas ayay qaateen kaayagoo kaleeta. Marka ururada ama qeybta ka nahay waxaanu nahay isku talo iyo isku mowqif inta badan.
Waa gartay, laakiin ma codsigan ma Sacuudigu ka yimid oo Soomaaliya ka codsaday iyo wadamada kale, mise Soomaaliya ayaa iskeedu qaadatay go-aankan?
Tafaasiisha qaarkood muhiim maaha in dowladuhu ay bixiyaan ama wasaaradaha ay khusayso. Almuhiim ugu dambeysta mowqifku waa mowqif Soomaaliyeed ama ka yimaada codsiga Sacuudiga ama anagu aan qaadanay waa mowqif anagu aanu qaadanay oo sidaan kuu sheegay mowqif mabdiya oo kuwa horeeto oo aanu qaadanay oo lamida ay jiraan.
arintan oo Sacuudiga dhibaatada ku ah mar kale horena waan ku weydiiyey hadana ku weydiinayaa oo Sacuudigu ay ka cabsii qabaan ee halista ku ah dhaqaalaheeda iyo madax banaanideeda sida war saxaafadeedku ku qoran iyo qaranimadeeda halistan iyo uga imanaysa
Sacuudigu waxay dareemeen in ay hanjabaad iyo ku socoto hanjabaad oo lagu khalkhalgelinayo wayna ka jawaabeen annaga iyo dalalka kale walaalaha iyo saaxiibnimada Sacuudiga kala dhaxaysana waanu waa u gurmanay oo garab istaagnay oo adkaynay inaysan haboonayn in Sacuudiga dhaqaalahooda iyo nabadgelyadooda iyo madax banaanidooda intaba khatar la geliyo.
Arintan sida aad u sheegtay warbaahinteeda way ku jirta caalamka, waxay salka ku haysaa ama ay raad ku leedahay ninka suxufiga ee lala yahay Jamaal Khashoggi lagu magacaabo oo markii ugu dambeysay la arkay isagoo sii galaya safaaradda qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. Sidaas way ogtahay soo ma dowladda Soomaaliya?
Dowladda Soomaaliya mowqif kama ay qaadan ninkaas joornaalistaha maaragtay xaalkiisa maxay taas weli aad ka warhaysid annaguna ognahay adiguna ogtahay weli way socotaa maxaa layihahdaa baaritaankiisii dowladda uu Turki oo dalkeeda arintani ay qunsuliyadda ku taalo oo wariyuhu galay ayaa ku talinaysa in la sugo go'aankeeda ugu dambeysta ah. Marka annagu go'aanka aanu gaaray dowladda Soomaaliyeed ay gaartay kuma xirra kaaskaa kama hordegayso, wuxuu ku xiran yahay dareenka dowladda Sacuudiga ay dareentay in ay jiraan quwado maaragtay hambadaya oo dhaqaalahooda iyo maaragtay amrigooda hambadaadooda ay wax u dhimi karto. Taas weye midda anagu aan ka hadlayno.
Idinkuna sidaasoo kale maxaad isugu weydeen natiijada baaritaankaas inta aydinaan isqadimin oo aydinaan difaacin Sacuudiga ama sida aad sheegtay taageerada dhammaystiran sidaad ereyga u dhigteen aydinaan u muujin?
Haddaan kaaga jawaabay annagu arrinta wariyaha ah go'aanka maanaan gaarin. Sacuudiga uga mara hor imaanin kumana difaacin taas maba anaan go'aanku maaha. Go'aanku waxa weeye dowladda Sacuudiga waxaanu ku garataagannahay in dhaqaalaheeda iyo amnigeeda la difaaco. Sida iyaguba muddo badan oo xaalado kala duwan ay ku jiray ay u garab istaagnaayeen oo noo difaacayeen amnigeena iyo dhaqaalaheena iyo xaaladeena.
Maxay goormay amniga Soomaaliya difaaceen iyo faragelinta Soomaaliya Sacuudigu haddaad tusaale ii soo qaado?
Intii Ilaahay abuuray oo Soomaaliya ay dowlad ahayd way difaacayeen. Tawadooda in wax dheer ka geli karo statistikada ku siiyo dowladihii kala duwanaa ee Soomaaliya kulligood taasi dowladda Sacuudiga ay garab taagnayd. Anigu waxaan ogaa intii aan ooyadan jamhuuriyaddan Soomaaliyeeda saddexaad ay dhalatay laga soo bilaabo carte oo kaalmadii ugu badnayd oo dhaqaalaha iyo amniga iyo dowladnimada waa isla xiriirta waxay ahaayeen Sacuudiga. Tafaasiisha qaarkood ma aha kuwo ku haboon maxaa layihahdaa miidiyaha, laakiin nuxurka hadalku waxa weeye dowladda hadda jirta kuwii hore oo soo jiray intii laa iyo laga soo bilaabo inta anigu ka warhayo xoogaal ahayd 2000 shirkii carte dowladihii kala duwanaa oo soo maray kulligood waxaa garab taagnaa dhan kasta amnigooda iyo dhaqaalahooda iyo noloshoodaba Sacuudiga. Taas waa xaqiiqa weeye, maaha wax oo
waagaag dhegeystayaal. Kaas waxa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u warramayay wariyaha iyaga Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in waraysigaasi oo dheer aad ka dhegeysan kartaan bogayga voasomali.com.
Haddaba warqadda ay soo saartay Soomaaliya maxay ka dhigan tahay? Wax saameyn asem ku yeelan karaysaa xiriirka Soomaaliya iyo dalka Turkiga? Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa arrintaas wuxuu ka wareystay Maxamed Buley Maxamed oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira.
Waa bayaan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya soo saartay oo ay kula safatay dowladda Sacuudiga oo baryahan dambe culays badan dunida caalamka kala kulantay kadib dilkii wariyay Jamaal Khashoggi qunsuliyadda Istanbul lagu dilay, loo badinayo in lagu dilay. Kaas mid lamida waxaa soo saaray sidoo kale dowladda caalamka Islaamka ka tirsan oo ay masaarada ka mid tahay. Waa arrin caada ah oo yani Sacuudigu ay siyaasadda arrimaha dibadda adeegsato oo waxa weeye mar walba oo ay culays kala kulanto dhinacyo badan oo waxa weeye adduunka ka mid ah ay yacni kula saftaan dowladaha tabarta yar ay Soomaaliyana ka mid tahay.
Waaye maxamed wayn ognahayo dabcan do inkastoo aan war saxaafadeedkaba warqada soo baxday lagu xusin arrinka ninka wariyaha ahee Jamaal Khashoggi ee waddanka Turkiga lagu waayayey ilaa haddana dadoodiisu taagan tahay. Soomaaliyana haatan warqadan soo saarto iyadoo aynu ognahay culayska Turkiga culayska Sacuudiga haysta haday noqoto Mareykanka iyo kulan madaxweynaha Mareykanku ku baaqayba amaba ugu hanjabay in ciqaab plus ay mudan doonaan dabcan Turkiga iyo kale iyada laftirkoogeeda halkii ka taaginta aynu ognahay in Soomaaliya xilligan ay warqadan soo saarto iyada maxaa lagu macneyn karaa xaaladdeeda marka laga diblomaasiyadeed iyo xilalka dunida.
Si guud waxa lagu macneyn karaa Soomaaliya inuu waxa weeye waa wadamada ay saameynta ku leeyihiin Sacuudigu waa dowlad waxa weeye taakulo iyo waxay ka heshaa taageeraba Sacuudiga. Waxaan ogsoonahay usbuucii u dambeeyay in hadda ra-iisul wasaaruhu uu joogay, waxaan ogsoonahay Soomaaliya si guud waxa weeye dowladahan Khaliijku inay fargelin badan ku hayaan sidiinu la socono waxa weeye xukuumaddan hadda maanta talada haysa waxyaalaha ugu badan oo waxa weeye dhibaatooyinka soo gaarsiiyey oo ay ka kicii weyn waxaa ka mid ah fargelintii ay dowladda Khaliijku yeesheen. Waxa moodaa marka inay dowladdaanu balance garanayso xiriirkii ay la sameysay dhexdhexaadnimada ay ka noqotay qadar arrintii waagii ka dhacday.
Way haddaynu gaaro soo qaadano wayn aad bayn uga warqabnaa xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga iyo Turkigu gacanta uu ku leeyahay Soomaaliya xaaladeeda muddada ay makamadooyinkan dambe Turkiguna mowqifku ka taagan yahay ninkan wariyaha ee Sacuudiga iyo waliba Turkiga xaaladooda halku dhigayna wayn ka warqabnaa. Xiriirkii Soomaaliya iyo Turkiga iyada arrinkani wax ma yeeli karaa samxu macna u sameynaya?
Horta waxaan laga maarmaan in horta isla fahanno si horta weli arrintan wariyahan dilkiisa si cad waxa weeye horta baaritaanada uma aysan dhammaan weli waxba ka dhiman. Tuunka ugu weyn si inkastoo Sacuudiga saaran yahay arrintaas marka waxa weeye ma filayo inay wax u dhimi doonto xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga u dhexeeya. Bayaankan maanta wasaaradda arrimaha dibadda ay soo saartay sababtuna waxa weeye bayaanadan dowlado badan oo carabaha kamid a Afrika kamid a baa Sacuudiga kula tafta macno badanna saas ma sameeyaan, laakiinse Sacuudigu isugu wuxuu badanaa uga gol leeyahay bayaanada noocan oo kale ah inuu diblomaasiyana ahaan isku xoojiyo oo uu garabkiisa inay taagan yihiin dowlado kale uu ku muujiyo maahane wax weyn oo ay ka bedelayso xiriirada dowladaha kale u dhexeeya ima muuqdaan aniga.
Isla arrintan haddaynu eegno Sacuudiga taageeradiisa maaha wax cusub, dabcan hore waxaynu ogeyn arrintii Iran bayn hore u ogeyn, hore waxaynu ogeyn Sweden bayn hore u ogeyn, hore waxaynu ogeyn Sacuudiga iyo qadiyada iyadana dhex martay waddanka Canada intoo mowqifyada Soomaaliya ka qaadatay ku taageertay Sacuudiga. Waxyaabaha waxaa la isu weydiinayaa riixa amaba keena in markay waddan isqabtaan Sacuudiga degdeg war saxaafadeed intuu soo baxo taageerada loogu muujinayo?
Horta arrimo badan baa jira, laakiin arrintaas Soomaaliya waxay kala siman tahay wadamo badan oo dunidan aan iyadu filnaanshaha joogin ama siyaasadeeda arrimaha dibadda aan yacni u madax bannaanayn oo taageerayaal ka hela nooci rabtaba ha ahaato taageerayaashaas, laakiin taageero ka hela dowladda Sacuudiga. Marka arrintan waxay saameyn ku leedahay waa dhaqanka Sacuudigu u leeyahay dowladaha Khaliijka si guudba in ay iyagu dowladahan ay taageerooyinka siiyaan weliba tabarta daran leh ama Afrika ha ahaato ama carabahan qaybtooda kale ha ahaatee in ay iyagu waxa weeye ku dalbadaan arrintaas. Soomaaliya iyadu dhinaceeda maxay ka faa'iidaa? Wax weyn oo ay Soomaaliya ka faa'iido oo muuqda oo hadda waxa weeye la arkayo ma jirto. Hase yeeshee dhinaca kalena waxaa la oran karaa waxa weeye dhibaatooyin ay kugu samayn karaan haddii aadan la safan ama waxa weeye bayaankaas aan loo samayn baa dhici karta oo kugu samayn karta. Taasna waxaa daliil u ah arrinta u dambeysay oo dhexdhexaadnimada qadar wixii ka dhacay oo Imaaraadkii Sacuudiga isku garaba ay Soomaaliya ka sameeyeen oo dib iyo waxa weeye in ay dowladda xataa xasilooni heli weydo oo cilaaqaadka Imaaraadka iyo Soomaaliya ay aad u xumaadeen. Marka iyadoo dhibtaas in la isku dhacaas laga cararaayo ayaa waxa weeye bayaanadan loogu madaxweynaya nimankan.
Way ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dhowaan Soomaaliya waxay ku biirtay dabcan dhowaa maalmo ka horbe golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobay oo loo codeeyey, markaynu ka hadlayno xaalada siyaasadeed haatan dunida ka taagan, mid ka mid a mawaadiicda ugu waaweyn waa ninkan wariyaha la laayahay naf dhanbaa nolosheedii doodi ka taagantahay in la dilay iyo inuu nool yahay halku ku dambeeyey. Waddanka Sacuudiguna walowaan caddayn rasmiya weli oo taa la taaban karo aan la soo saarin haddana waa cidda farta lagu godeeyay lagu eedeynayo in iyada Soomaaliya islaamalmo ka hor ay ku biirtay golaha xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay dabcanna Saudiiguna waddanka lagu eedeynayo dilka ninka wariyaa uu yahay adduunka dhan la saarayo in maxay yadu la macnaataa in haatan warqadana ay soo baxdo maalmo kadib iyadoo golahaana ay ku biireen Soomaaliya
أنا وحن قبارت أرتا الصومالي سوين أسامي مسكو بريطانك جلها حقوق الإنسان كقرمة مدوبي سيدنا أسامي دولو ووين الدنيا كم دا أيها وحكم ديهين جلها حقوق الإنسان ك دولن ترى مركو أرنتا هذا مال مقدم بس حلقة ودينا أمريكان ك مدفعنا آه الدولة أدم فوق ودينا وحن الشيء اللي ينصن يعني ماشي كسعر الدورين كل إبسي كخبك أمريكان كسعودي قد حياة شيء سيرس dur intaas dur 100 milyaar marka waxa way arintaas marka waxa Soomaaliya dowladahaas kala dunida ay kala siman tahay marka maanta Soomaaliya aanu ma qabo inay cid dhahayso golaha xuquulinsaanka adduunka kamid tihiin xagana waxa way Saudiya kala safateen
kaasana wuxuu ahaa Maxamed Buley Maxamed oo ka faalooda arrimaha Carabta kuna sugan magaalada Qaahira wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac oo haatan استوديها إغوخليا
مركلا دمان تيمدق استيال فيدو عانا ونكسنا يانا دلان هاي booliska gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka ayaa meedka laba qof oo laga helay xaro ku taala magaalada Chester ee duuleedka Minneapolis in ka badan inay u badan tahay bay yidhaahdeen dhageystayaal inay yihiin meedka laba gabdhood oo Soomaaliya oo la laatan iyo maalintii Sabtidii. Haddaba faahfaahinta arrintan ayaa waxa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Masxade.
Bushra Maxamuud Cabdi iyo Seenab Cusmaan Cabdalla oo 19 jir ahaa qaraabo iyo saaxiibana ahaa oo la weysnaa tan iyo subaxnimadii hore ee Sabtidii ayaa xalay goor dambe meedkooda iyo gaariga ay wateenba laga helay balli ku yaalla magaalada Jaska oo dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Taliyaha ciidanka booliska ee magaalada Jaska Scott Knight ayaa warbaahinta u sheegay in meedkii gabdhihii ay baadi doonayeen ay midna gaarigii ka dhex heleen midda kalena biyaha dhexdooda.
We have recovered the car that we believe was driven by the two females. We have recovered two bodies that we believe are the missing women we had.
Oo aan rumaysanahay inay wateen labada gabdhood. Waxaan helnay laba meed oo aan aaminsanahay inay yihiin gabdhaha maqan ee aan baadi goobaynay.
Taliya Knight ayaa intaa ku daray inay rumaysan yihiin in dhimashada gabdhaha uu keenay shil baabuur.
We have no reason to believe that this is nothing but a very sad tragedy, a traffic accident, and we are very sorry for all those who
are ahayn masiibo murugo leh oo shil baabuur ah. Aad ayaan ugu xunnahay dadka ay ka baxeen.
Taliyaha ciidanka booliiska magaalada Jaska Scott Knight ma aanu sheegin sababta rasmiga ay keentay. Waxa uu ku tilmaamay shilka baabuur ee labada gabdhood ay ku nafwaayeen, balse waxa uu carabka ku dhuftay inuu socdo baaritaan lagu ogaanayo waxa keenay shilkan. Bushra Maxamuud Cabdi oo loo yaqaano Xafsa iyo Seenab Cabdalla ayaa waxa ay ka shaqaynayeen laba goobood oo aan sidaa u kala fogeyn, waxayna isu yimaadeen xilligoodii bareega shaqada ama nusi saacaha sida ay noo xaqiijisay Nimca Xasan oo ah hooyada Bushra oo aan wareysanay ka hor intii aan la helin meydka labada gabdhood.
Sida ay sheegeen Bushra, qoladii ay la shaqaynaysay waxay tiri waxa ii imaanaysaa kaasankayga oo casha ii keenaysaa marka bareega banaankan ku qaadanay banaanka u soo baxay oo horena gudahay ku qaadan jirtay.
Goormaad ogaateen adigu marka in ay labada gabdhood ay maqan yihiin?
Waxaan ogaanay booliiska ayaa wuxuu yimid guriga Seenab Cabdalla, waalidkii wuu u sheegay yuri Seenab baa taleefanka iga soo wacday, taleefankeedii buu watay. Booliisku marka aan u yimid reerka wuxuu u sheegay inay gabdhuhu soo waceen markay ahayd 3 or 8. Booliisku reerka wuxuu u yimid almost 6 iyadoo ku dhadhowdahay gabdhaha marka inay dhawaaqeen oo dhaheen hanala caawiyo, hanala caawiyo, hanala caawiyo, don't touch me, don't touch me. Gabdhuhu lahaayeen aad been u dhawaaqeen, laba jeer been soo waceen. Waqtiga isaga booliisku muuna talaabo u soo qaadin xaggoodii, muuna soo aadin. Waqti dambe oo 3 saac laga soo wareegtay iyo anaga noo yimid.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa door weyn ka qaatay baadidoonka Bushra iyo Zeynab, waxayna soo buuxiyeen dhinacyada balligii laga raadinayay, iyagoo qoyska haree taagnaa tan iyo intii laga soo saarayay meydka gabdhaha. Sidoo kalena qaar ka mid a bulshada Maraykanka ee degan nawaaxiga goobta shilku ka dhacay ayaa dhankooda dadkii dhaxanta taagnaa u qaybinayay cabitaano kulul si ay ugu gegsadaan dhaxantii darneyd ee xalay. Waxaana dadkaasi ka mid ahayd Bridge Hansen oo ah hooyo leh laba caruura.
The reason I came out here is because I wanted to just encourage everyone and let them know that they're not alone and that as a mom, my heart weeps with you.
sababta aan halkaan u imid waxay tahay inaan dhiirigeliyo qof walba waxaan rabaa inay ogaadaan inaanay kaligood ahayn hooyo ahaan ayaa qalbigaygu idin la ooyaya waxaan haystaa gabar 18 jir iyo wiil 20 jir waxaan ogahay inaan rabo in dadka kale aan gacan ka helo waqtiga shilkan baabuur ee noocan oo kale uu dhaco
shilkan ay ku nafwaayeen labada gabdhood ayaa ku soo beegmaya xilli ay dalkan Mareykanka ku soo badanayaan naciibka ka dhanka ah muslimiinta qoyska iyo jaaliyadda ayaana si foojigan uga dhursugaya waxaa ka soo baxa baaritaanka ciidamada amnigu ay ku hayaan sababtay keentay in gaariga gabdhuhu ay wateen uu balliga kula dhaco maxamuud mascade v o a minnesota
aweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington ugu yaraan 9 qof ayaa ku dhimatay dagaal culus oo haleeto ka dhacay deegaanka Daynunay oo u dhow magaalada Baydhabo. Mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay sheegeen inay dileen 8 ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo saldhigaas soo weeraray. Haruun Macruuf ayaa dagaalkaas wuxuu ka wareystay gaashaanle sare Ismaaciil Khaliif oo ah abaandulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
Deegaanka xalay markii ahayd abaarihii 7 saac iyo bar ayaa xabad ku soo bilaabatay magarad oo nimankii ahaa Shabaabka ha ah.
Kabacdi maxaa dhacay?
Kabacdi waxa dhacay in iska difaaco la baacsadana ilaa iyo meeshay garaan balaan sii galo.
Imisu socday dagaalku?
Dagaalku wuxuu socday 15 daqiiqo socday ilaa maxal baacsigii la isku darto.
Marka dagaal culus buu ahaa?
Dagaal culus buu ahaa. 8 nin baa maantay oga dhimatay. ayakana maartay waxaan isoo dhigaynaa maartay Facebook-yada iyo maartay waxa saad ka arki doontaan haddana horacaasan ku sii sheegaya magarad
xaggee bay ka soo weerareen ma lug ciidan lagu ahaa ma baabuuray wateen bal dagaalkii iyo qaabku u dhacay ii sheeg
10 saac iyo bar markii ahayd waxay ahayd infantry ahayd
haye
infantry-ga ku soo weerareen markii hore oo infantry-gaas markii la jabiyey saacoodii hore waaga markuu baryo salaadkaas wax laga baxayna 4 tiinikee la yimaadeen oo qori zuu ugu jiro magarad
waa gartay
annaga iyo gurmudka annagii iyo waxay seelay iyo nimankii maartay ahaa gurmudka ahaa sidaasuu dagaalka ku fiifiday ilaa baasiina 4:15 ayuu socday markii la isku daro
xaggee bay ku laabteen kasoo duuleen
xaggee kulleetaba markii aan ogaanay xogtooda meeshay kasoo duuleen 60 kilometer meelo meel u jirto liyaada 20 jirow nimankan taatii kale isticmaalaan oo markay wax soo weeraraayaan ciidamo kasta iyo ayay meel ka soo qaadaan ama ha ahaa meelahooda marka waa ciidankaas waxay u baxdaa ciidanka jugta weyn bay dhahaan magarad
waa gartay
ciidan meel u degan oo weerar soo aaday oo sidii dowladdii maahane meel kastoo ay joogaan ciidan bay ka keenayaan ciidanka jugta weyn bay dhahaan marka ayaa ugu magac daraan
waa gartay waxaad
ii sheegtay laakiin 20 jiro meel yaado ayay kasoo weerartayeen kuwaan
waaye waxaan maqlay gurmadkiinu markii uu soo socday dhaxda ay u galeen sida aad sheegtay dagaal xun baa halkaa ka dhacay mar kale khasaare labada dhinacba inuu dhacay baan soo gaartay bal iga waran
hadee dagaal meeluu ka dhacay meel dagaal ka dhacay dhaawaca imaanayo dhimasha imaanayso iyadoo maaragtay in ilaahay ka bixiya imaanayo kolba waa sii dagaalka meesha ka dhaca moogta dhaawac waa jira xagga annaga ah wataa dhaawac waa jira
waa gartay dhaawac iyo dhimashaba waan maqalla xaggiina ugu yaraan hal askari oo
hal qof weyaan dema ma qarinay labade sababto ah anagu ciidanka anaga dhimashada haddaan qarino waa dhib moogta
waa gartay
waa
gartay waxaad ii sheegtaa maxay tahay sababta mar walba ay usoo weerarayaan Daynunay
Daynunay iyo sababta usoo weerarayaan waxa weeye Daynunay meel strategy ku taalaa oo laamiga ah oo Baydhabo u jirto 22 kilometer magarad
waa gartay
oo xagga laamiga xamar iyo Baydhabo isku xira ah haddee jidkaas inay gooyaan oo meeshaas ay waxay doonaan ka sameeyaan oo Baydhabo iyo xamar iyo ganacsatadii oo jidka ku dhib qabtay oo 10 meelood u taagnaayeen inay kana ku daraan oo gobol ka dhigaan weeye ma garad waxyaalaha ay u soo wareerayaan hagoon taasaa kamid ah
marka jidka inay gooyaan bay rabaan ee saldhigga inay la wareegaan ma doonayaan
taasina haddii ma yeeli karaan oo ciidamo adag baa fadhiya meesha hadda waa la garanaysaa taliska qaybtana waxay u jiraan 22 kilometer sidaa weeye
waa gartay goormaad furaysaan jidkan baydhabo ilaa buur xakaba ilaa leego iyo walaweyn iyo muqdisho
jidkaas ay weydisay oo furitaankiisa hadda howlgallo badana waxay ka socdaan qaybtan waxa waaye hanunow baraawe ilaa iyo celbarba intaa ay ku fadhiyeen marka taliyaha qaybta wuxuu joogaa afgooye ma garad howlgal baana ka socdo shabeellada hoose howlgal baa ka socda shabeellada dhexe abaalgudihii xoogaa jira howlgal baa ka socda iyo taliyihii qaybta 12-aad waxyaalahaasoo dhan markii halkaa lasoo nadiifiyo waxaa loo soo socdo oo siiba annaga mas-uuliyadda la saaran waa qaybta lixnimaad baa la saaran marka jenaraalaha yaro oo taliyaha qaybta ka ah ayuu abaalgudaha qaybtan ahay asaga wuxuu u fadhiyaa halkaas oo waa isqaybinay ma garad
waa gartay
furitaanka jidkana waxaa laga sugayaa mas-uuliyiinta laga sarayso sida annaga taliska xooggan laga xukumaa taliska xooggan ka sugaynaa waana noo sheegay maaragtay inuu yidhi waa loo diyaar garoobayaa siiba gaar ahaan haddaad tihiin qaybta lixdamaad ilaa wixii ka hor loogu soo daro waa untaa kuleen moogta oo taliyaha lagu soo daro qaybta lixdamaad u diyaar garooba inaad jidkaas markii hadda laga soo baxo labadaa shabeelle midda dhexa iyo midda hooseba shabeelle hoose shabeelle dhexaba
kaasina dhegeystayaal waxau ahaa gaashaanla sare ismaaciil khaliif oo ah abaanduulaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
waagaag dhegeystayaal qaybihi kala duwanaa idaacadda ay fiidnimaan gudbi doonaa qodobada ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii ama xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii qurba iyo qodobo kale hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka u rogaal celisa war-saxaafadeed goor dhoweed ka soo baxay xarunta dhexe taliska ciidamada maraykanka afrika ee magiciisa loo soo gaabiyey africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay 14-kii bishan Oktoobar duqeyn ka dhana al-shabaab ay ka fuliyeen deegaanka araara waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisa islamarkaana hadda qiimeyn lagu sameynayo haddii ay jiraan dad rayid ah inay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen duqeyntaasi
waxaa maanta oo isniina dib loo furay xadka muhiimka ah ee nasiib oo ay wadaagaan dalalka suuriya iyo urdunkaasi oo xidhnaa muddo 3 sanaa xuduuddaasi ayaa waxay muhiimad weyn u leedahay ganacsiga dhinaca dhulka ee gobolka oo ay ku jirto lubnaan oo ay dir siiyeen suuriya mucaaradka kasoo horjeeda madaxweyne bashaar al asad ayaa qabsaday xadkaasi laisaga tallaabo sanadkii 2015 laakiin dowladda ayaa dib uga farmaroojistay bishii julaay
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal fiid wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa sayniye abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalka soomaaliya iyo midowda yurub ayaa shalay kala saxiixday 100 milyan oo yuuro oo u dhiganta 120 milyan oo dollar taa oo si toos ah loogu shubayo khasnadda dowladda laguna taageerayo miisaaniyadda dowladda soomaaliya haddaba heshiiskani ma yahay fursad u horseedi karta soomaaliya in deynta laga cafiyo dalkana uu u gudbo isku filnaansho dhaqaale waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya cabdi bare jibriil mudane hore oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsanaa iyo brofesor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey brofesor maxamed
heshiiskani midowda yurub iyo dowladda soomaaliya ay kala saxeixdeen waa heshiis aad iyo aad ummadda soomaaliyeedna u farxad geliyey kuna yimid arrimo dadaal aad u dheer oo dowladdu ay usoo gashay xagga maaliyadda iyo lacagta isla xisaabtan aada u adag oo wada dheera oo ma garanaysaa ay itxaan aad u fara badan ku soo martay. Waxay xoogga saartay in ay maaliyadda iyo lacagta ay ku soo celiso meel aaminaad keento oo maantaba midowga Yurub uu bixiyo lacag intaa leeg oo ugu taageero ma garanaysaa dowladda Soomaaliya si toosana aan loo soo marin hay-adaha ee qasnada dowladda toos ugu soo dhacda. Taasina waa is-aaminaad iyo arrintaasoo aad meel u adag laga soo dhaqaajiyey oo albaabo adag oo ku gudbanaa laga leexiyey taasoon ahayn tu ma garanaysaa arrin yaroo fudud ku timid. Waxa weeye dadaal baa loo soo galay, aan adkaan ma garanaysaa la qiyaasi karin halkana lagu soo koobi karin.
Aad baad u mahadsan tahay Professor Maxamed Axmed Maxamuud, dib baan kugu soo laabanaya. Cabdi Barre Jibriil, adigu sidee baad u aragtaa heshiiskan lagu taageerayo miisaaniyadda dowladda midowga Yurub iyo dowladda dhexmaray?
Horta waa fiican tahay Soomaaliya in dhaqaale la siiyo, waa fiican tahay, wax la diidi kara maahan. Hasaate waxa meesha ku jira muhiimsan waxa weeye dowladdu maalin Ilaahay daan keenay inay afka ka bootayso waxaan jirin ay sheekadu u fasirto isku xayeysiis, horta aad baa looga fiican yahay faankoodii meesha la yimaadeen. Laakiin wakiilkii Yurub wuxuu meesha si toosa ka sheegay lacagta la siinahayo nimanka la yiraahdo dowladda la siinahayo lacagtaas waxaa la siinayaa maahan dowladda federaalka ee waa dhammaan maamulada dalka oo ku jira Soomaaliya dhan baa loo qaybinaya lacag lagu aaminayo akoon dowladda horta lagu shubayo. Ma horta go'aanka waa in qofku si fiican u dhuuxa waxyaabaha lagu hadlay. Qodobka labaad kale, go'aanka lacagta cidda aan siinayno anaga go'da waan ognahay yiraahdeen ninku wuxuu wakiilku si fiican u raaciyay, waa ognahay musuqmaasuqa dalka ka jira, waanu la soconnaa buu yiri. Maamuladii meeshay kala taagan yihiin waa ogyihiin oo dowladda hadda inta lacagta loo gasho waxay doonaan ku sameeya maahane. Lacagta waxaa lagu bixinayaa oo caalamku lacagtiisa shilinkiisa ku bixinaya oo canshuurtiisa ku bixinaya wax wada jira oo loo dhan yahay oo shacabka Soomaali raali ka yahay. Ma ahan shakhsiyaad gaar inta gacanta loo gasho say doonaan inuu u maamulanayaan. Horta middaas waa in laga fiirshaa. Marka dowladda in badan baan waxaan ku celinayaa haddana aan saxaafadu marsiinaya hufnaanta la imaada caalamku waa ogyahay. Lacagahaana wakiilka Yurub ku celceshay, aad buu ugu celceshay. Lacag aanu cid saan doon aan cid u bixin maahane, meelaha aan marsiinayno waa ogna waa naqaanaa bay yiraahdeen musuqmaasuqa dalka waan ognahay. Haddaan lacagtaan bixinayna boqolka milyana Soomaaliya dhan baa loo qaybinayaa, maamul goboleedka ku jiraan baan u qaybinaynaa. Marka lacag inta ayaga gacanta loo gasho oo akoon loogu shubhayo ma ay jirayso, taa qof walba inuu taa horta ogaada.
Waxaan siinayaa Professor Maxamed.
Horta saaxiibkay xildhibaanka isaga horta xildhibaan qaran soo noqday dalka wax horta wax ka jira dowlad, annaga waxaa naqaanaa dowladda dhexe, midowga Yurubna wuxuu lacagta u shubay waa dowladda dhexe. Laamaha ka farcamay ee federaalka iyagu sida dowladda dhexe ay wax u gaarsiinaysa iyo sida ay u maamulayso dowladda dhexe ee ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisa ayaa horta hawlu taalo weeyey, annaga ma faragelinayno. Waxaan naqaanaana waa dowladda dhexe. Federaalkana maaha horta federaal weli, waxaa lagu qoray dastuurka laakiin federaal qaab ahaan u dhammaystiran maaha oo dadka hore looga soo dhaadhiciyey, laakiin se hadda waa maamulo lagu dhawaaqay. Maamulkaasi markaa looma baahna waxaan leesahay xildhibaanka in dhegta loogu rido lacagta la qaybinaya lacag dowladda dhexe qasnadeeda lagu shubto is-aaminaad iyo hufnaan oo miisaaniyadda lagu darayo waxa weeye lagu kabayo lacagta ay shaqaalaha dowladda iyo ciidamada iyo baarlamaanka iyo hay-adaha dowladda oo dhan ayaa lagu taageeray lacagta. Taasi waxay ku timid wada dheer loo soo maray oo dhibaato adag loo soo maro ma garanaysaa aad u hufan oo dad sida wasiirka maaliyadda iyo xukuumad iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qayre iyo xukuumadiisu aad bay waxay xoog u saareen inay Soomaalidu halkay taalay sare uga soo qaadaan. Maantana wax qarsoon maahay, waa wax la og yahay oo banaanka yaalla oo cid walba waadaxay ogtahay inay maaliyaddii sare u kacday, corruptionkii la yareeyey, adduunyadiina aaminayso. Oo maantaba midowga Yurub aaminaada iyo hufnaantaasi iyo isla xisaabtankaasi.
Marka waxaad leedahay xilligii dowladdu wax loo soo marsiin jiray
way ka gudubtay dowladdu waxay maraysaa dowlad hufan oo ma garanaysaa isla xisaabtan iyo ma garanaysaa wax walba ku guuleysatay. Taasi markaa waxay keentay midowga Yurub inuu maanta bangiga dhexe ku shubo lacagtaasi iyadoon cidna hay'ad loo soo marsiin. Sidaa awgeed maamul iyo anaga maamul goboleed iyo wax oo hawshaasi dawladda dhexay ka ayay waa laama ka farcamay oo dawladda dhexay u taala sida ay iyagu shaqadooda u gudanayaan laakiin waxa weeye dawladda dhexay lacagta lagu taageeray ee hufnaanteeda lagu taageeray shaqo wanaageeda lagu taageeray waa waxay la timid marka waxa leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo mas'uuliyiinta iyo xil dhibaanada iyo cid kasto oo mas'uul ka saaray umada Soomaaliyeed waa in la taageeraa
Cabdi Barre waad maqleysaa dooda professor Maxamed adigu ma u aragtaa in Soomaaliya ay la soo baxday isbeddel wanaagsan oo ay ka gudubtay xilligii dhaqaalaha loo soo marsiin jiray meelo kale?
Maya, isbeddel hadda aan ku faano oo oran karno haddaan iraahdo waa keenay isbeddelkaasa la keenay. Haddii sida ma aragtay mas'uuliyiin dawladdu ay u faanaan oo wax walba ay miiska u saaraan inaan u saarno maahan, waa inaan xaqiiqda dhabta taabano. Wax hadda lagu aamino oo la yiraahdo tanaa hadda lagu aamino oo dawladdan hala siiyana ma lahan. Qof kasta oo Soomaaliya waa jecel yahay dalka inuu hagaago oo wanaag ku hagaago, laakiin waxa hay'adihii dawladda curyaamiyay oo cid kasta ogtahay oo shacabka Soomaaliyeed ogyahay oo caalamkuna maanta ogyahay oo lagu soo dhiirran waayo in si toosa wax loo siiyo musuqmaasuq baa dawladdii hay'adihii dawladda ragaadiyay. Waxa ka jira magaalada waa la ogyahay. Haddii qof walba maanta xaqiiqda dhabtaasa u sheeg lahaana wax badan baa inuu hagaaga, laakiin waa laga fiican yahay inaynu waxaana jirin shacabka ku maaweelino aynu u sheegno xaqiiqda dhabta. Waa in shacabka loo sheegaa xaqiiqda dhabka, waa in loo sheegaa qof walba dareensan yahay war lacagahan xaqiiq ku baxaan, waa in la dareensan yahay. Marka meelan wax ka jirayaynaan raadinay, weli maynaan gaarin heer waxna la ku aamino, maxaa yeelay aynaga ma is-aamini weynay. Maamuladii baa lala heshiin lahay, maamuladuna xaq waxay u leeyihiin dawladdan federaalka ah in la tixgeliyo oo la qiimeeyo ilaa inta federaal laga gaarayo, ilaa inta doorashada hal qof laga gaarayo. Maamulada iyo dawladda dhexe ma kala maarmaan, meel ma kala aadi karaan. Qolo hadday meel istaagto waxaas waa curyaamayaan. Marka waxaan kula talinayaa dawladda federaalka iyo mas-uuliyiinteeda, hadal wax ma tarayo, hadalka qiimihiisa waxa weeye wada hadal. Qof kasta oo maamulada ah iyo qof kasta oo siyaasiya si dalkaan la isugu keeno, madax salaax buu u baahan yahay, wada hadal buu u baahan yahay.
Haye Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
ummadda Soomaaliyeedna waxa dhagta waa in dhagta loogu ridaa waxa wanaagsan in halkan ka nimiday waa la ogaa. Maantana waxaan maraynaa in midowga Yurub oo hay'ada noo soo marin jiray oo aan arki jirin inay ballan qaadeen inay ku shubaan bangiga dhexe oo dawladda iyagoon cidnaba u soo marinayn si ay u maamusho, maadaama ay ku guuleysatay imtixaankii loona soo sameynayo dalka. Walaalkii uu ogyahay lacag oo ma garanaysa hadda lagu maqanyo dhowaan iman doonta waa horumar. Haddii aan horumarka dawladda sheego, siyaasadda arrimaha dibadda waa ogyahay. Miyaad arki jirtay dawlad noo soo deysa maxaabiis meel ku xiran? Ethiopian weligood laga soo deyn baad aragtay in geed gaaban iyo geed dheerba loogu fadhiisto laga keenay. Tii Liibiyaad ogeyd, tii Seychelles baad ogeyd, tii Tansaaniyaad ogeyd, waxa weeye meel kasta laga keenay.
Saaxiibka waxaan xasuusinayaa horta ilaa hadda inta shir oo maaragtay kii Ingiriiska kii hadda sanadkan la aaday, bishii shanaad la aaday, madaxweynuhu ka qaybgalay ha ahaado oo maamul goboleedkuna malaayiin dollar la ballan qaaday ha ahaato, kii shirkii Copenhagen oo ra-iisul wasaaruhu ka qaybgalo ayna lacag badan la ballan qaaday waad ogeydeen, kii shirkii maaragtay Brussels oo laba jeer ha u dambeysay oo hadda kii u dambeysay bil ka hor ha, intaa waxaa lagu yabahayay World Bank iyo adduunku waxay ku yabahayeen malaayiin dollar bay ku yabahayeen. Marka dadku isma oga dadkan in lagu cayaarayo maskaxooda hadba gees loo yaacinayo maalin kasta waxaan jiin loo sheegay dadkii ma oga. Saaxiibkay waxaan weydiinayaa bal intaas lacaga hal xabo ay baxsheen oo hal dollar ay baxsheen bal meesha ay ku baxsheen horta ha sheego. Marka waxaan la leeyahay shacabka Soomaaliyeed caalamkan waa jaha wariirinaya, waxay arkeen dad Soomaaliyeed oo aan kala jeclayn oo iska jecel in la faaniyo iyo waxba wax loo yeersho oo hadda meel loo didiyo oo waxayna bixin karin maalinta loogu yaboho. Marka kama duwana ballanqaadyadii hore. Marka waxa weeye qof walba waddankan jeen waajib baa ka saarin dalka inaynu u naxno, inaynaan ka been sheegin, inaan xaqiiqda dhabta ka hadalno.
Cabdi Barre, marka la eego heshiiska iyo soo kabashada aaminaadda beesha caalamka dhanka bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka, taa ma keeni kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deymihii lagu lahaa?
Soomaaliya xilli deyn laga cafiyo iyo xilli deyn hor la siiyo horta lama joogo. Qofka waxaa deyn laga cafiyaa markuu horta asagu meel iska soo saaro oo dhaqaalihiisi asagu soo saarto oo asagu isku filnaado oo beerihiisii iyo canshuurihiisii la kontroolo, si toos loo kontroolo oo la ogyahay, markaas horta wax la caawiyo. Qofkuna wuxuu wax ku caawin karaa oo si toos wax kuu siin karaa ama deyn kugu cafin karaa ama waxaad markaas lagu cafin karaa ama deyn fara badan lagu siin karaa markaad adigu wax qabsatid oo lagu arko nin dhaqaalahaagii kubcinahaya, nin maaragtay wax soo saarka soo saarahaya, nin badeecooyin fara badan dhoofinahaya, dalka dakhligiisii soo saarahaya, dalka amnigiisii aad ka shaqaysid, waxyaabo badan baa horta waxa weeye wax lagu bixiya Soomaaliya wali taas ma gaarin
Professor Maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay tani ma horseedi kartaa in Soomaaliya laga cafiyo deemihii lagu lahaa wadankana uu gaaro isku filnaansho dhaqaale
ee horta xagga deemanka ka hadlaynaa ee talaabadan la qaaday deemanka hadda wax way barasayso dhan way buuxisay dawladdu wax u dhiman beesha caalamka oo ay hay'ada IMF iyo World Bank ayaa wax laga sugayaa ee ma garanaysaa arintaas waxa la wixii hawl ahay dawladdu wa dhameysay waxa weeye dalku inkastoo dal dagaal ku soo raagay uu yahay haddana waxa weeye talaabada hadda lagu jiraa waa talaabo horumar leh horumarkaasi ee maanta cid dib u celin karta ma jirto way waxaan soo marreen ugu maanta waxaan maraynaa in deemankina laga cafiyo ayaan sugeynaa wada dheer baan loo soo maro laba sano
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa ee Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo kamid ah qoyanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayuu nabad galiyo
Haddana Zainab Abukar ayaa doodaasi gaaban soo jeedinaysay haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbo waa kan jaamac boolo jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteena maanta ee qurbe qormada qurbe kusoo qaadanayna toddobaadkan waa qayb ka mid ah waraysi aad horey u maqasheen suuqa Soomaalida degan deegaanka Tugwiila ee magaalada Seattle gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Mareykanka ayaa la xirayaa inkastoo dadka suuqa ku ganacsado iyo qaar ka mid ah dadka ka adeegtaba ay waqti geliyeen sidii ay ku badbaadi lahaayeen markii suuqana dambeysay barnaamijkeena qurbo waxaan ku soo qaadanay ganacsatada deegaankaasi Tugwiila oo isku dayayo in ay iyagu suuqa la wareegaan haddaba waxaa igu martay Cali Cabdi Cilmideel oo ka mid ah dadka ganacsiga kula isla markaana hormuudka u ah dadka isku dayaya inay joojiyaan suuqa in Soomaalida lagala wareego Cali waxa ugu horeyn uu iga warramay halka ay hadda wax marayaan
walaalow qorshahaas waa jiray qorshahaas weyn geysanay qorshahaas aan ku doonaynay inaan ku iibsano buildingka oo ay soo wada bandhigeen dhammaan dadka businessyada xarunta ka ganacsata qorshahaas marka waxa weeye anaga iyo company kale kolay qorshahaas xusuusta waxay u soo bandhigtay oo furnayd cid walba oo rabtay inay gaarto inay qorshaha soo bandhigtay ku galanayso ay soo daabacdo si u soo gudbiso marka qorshahan waa geysanay Nasiib Xumo seex qorshaha qorshe kamid kale ayay si tugu go-aansatay mataqaan la negotiate gareyso ama la mataqaana barkordanto
waxaad dib noo yara celi markii hore oo aad qorshaha geynayseen dabcan waad ogeydeen in ay jiraan shirkado kale oo idinka waaweyn idinka dhaqaalo badan oo damac ku jiro inay dhulkaasi ayaga iibsadaan dibna u habeyn ku sameystaan oo ay ganacsiyo kale ka furtaan ma tijaabo bay idinka ahayd mise waxaad qabteen rajo
maya wal rajaan qabnay anagoo qorshaha ayaga inaan anagu bilinka wada galanaa ma aysan ahayn waxay ahayd inay qayb dhulka maadaama aad u weyn yahay yani marka baarkinka lagu diro iyo intuu bilinku fadhiyo yani gaasahan amarka ku wajiyo karka dhul aad u baaxad weyn weeye marka anaga qorshahay waxay ahayd inaan kambaniyo kale oo maaragtay hay-adaha samfalka kale aan la kaashano sida Sierra Housing oo kale ama public housing oo kale aan iyadoo qayb dhistaan aan qayb dhisano qorshahaas aan matalana si wada jir ah aan u wada galanaan rajaynaynay oo anaguna markaas aan qayb ka helno
Cali sida nagu maqaala Sierra waxaa isla magaaladiina laga doortay gabar Soomaali ayaa la magacaabay oo city council-ka loo magacaabay marka xilliga ay arrintan dhacayso iyo gabadhan oo la magacaabay ma isla doonasha mise nasiibun baa isku soo aadiyay
walaali walaali waxa waaye anagu markii aan qasitigu ay damcaday ay go-aansatay inay bilinkan ay gaddo intaasoo dukaamaha wajanabiga wali Soomaali u badan ay leeyihiin waa mudaharaadnay waa dagaalanay meelo badan baan sitiga ka dacweynay wararka iyo mataqaanaa miiriyahan ka hadalnay متقن مرك وحوي عيال سحوجن يبرش عيال ستك صارني تاس أيها كلي في سي سنة قدر كل جبر مجانا وده كان بدهم تدريب جديد وحبرتي أو معرفتي الكوميونتي وكل حرام أيضا واحد ومتقن يعني بروفايل كذا أدو أسري ملاكين سأنا جانا وحاس لا هي ست جوما دام عن كل على عين إن أي معرفتي كهردان كوميونتي جاية حاسستنا وكبر الحافظ نسي تاج عن بالحبم مربلا أنا كل على عين تحس أيها كيس إني معرفت يقولون أنا سلّي حي معرفت حي واحد سعيات إني بسق أدرش.
دي بهذا نوير على سوق صور نجسي ماشوا كيالو دكان ماذا صومالي ذا أنت اللي يهين يحرير كصومالي ذا يسوقه.
ولا سوقا ولا روا سوقا دوين ويبكار مول بالير هذا قريب يعني وحب على جهة العوا مول وين ويديق فسوح الشاعر قلنا ليه هدو سنبوس عضونا ليه هدو قلاك التونا ليه هدو حلفد أم أروس أما قفكي مغادي ماذا بادي هول حفظكو قفصنا ليه أما هدو قفكو أديكي سعادة معلمات كأه مخايلة كويال وحاو كويال فنيتشورة استوريا حالابها قريها لديك توقلي sida chief ko kala fadhiga ba kale yaani suuq aad u baahad weyn waa dharkii islaamka kala oo aan la heli karin nolba aan san la heli karin oo kale aad u balaaran waayo oo wax walba xeer banka ba ku yaala xeer kala duwan ba ku yaala marka waxaan islahay waa hab ama waa meel saldhig u ah ummada Soomaaliyeed badan aan maadaama xaafada aan ka hadlayno 460 ee ajnabi yihiin seena u badan Soomaali waan hal waxa aad muhiim u ah
waxa ku soo dhamaaday degmada idin ku dhagan suuqii kale ee Soomaalida ee la xiray inkastoo kiina ka yara sida ii sheegtay tagwila in magdowla siiyo oo dadku lacag ay ku guuraan iyo waxba loo garto ma laga yaabaa inaad halkaas ku dambaysaan
walaahi walaahi rajada kaas aad ay waaltaan umaleenaya waayo dadkaas kale dhulkaas tiga ay sitiga tagwila ayaa la wareegtay oo dawladda ka tirsan markay dawladdu la wareegayso private ah لعق بيسيان قفك إسكلا يقفك مشي تجمع بكون على صدابة ولكن ما دام أنا قبل إنك يجي مركز هرب وستك ولها وعلقتها يعني أنا قوم أتقن مروح لنا
وطيب لك استيال حبنتي إنه قرب تطبات كان ويجو مرتلها علي علمي عبد الدال وكم إذا كان على صدابة صومالي ذا دجن مجال هذا تقويلة قبل كسيالة الإسلام مركز أنا هرمود وها ذاتك إسكودي إن لبد بادي السوقة وانا جاين تاس تاني يقول انت دينا دمنا اسمه قل دمبي او حيسر
وهاقا قلق استيال آدي هذا يوم هاتسيني هاي وريا ييقا جامع بولا جامع برنامج قربين لسعتيني toobar lagu baranayo saxaafadda ay soo diyaarisay VOA ayaa maanta ka furmay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Toobarkan ayaa waxa furayaga sima qaybta Afrika ee daacadda VOA ee nagu soo mangasha.
Programmaachin basas diskwan qano. VOA betaqala balamus ba hulum media.
Waxaan warar ku baahinaa 16 luqadood oo kala duwan gaar ahaan dunida. Dhammaana noocyada kala duwan ee warbaahinta waxaa toddobaadkii nagala socda 204 milyan oo dhageyste, kuwaas oo 70 milyan oo ka mid ah ay ku sugan yihiin Afrika. Waxaa kuwaasi ka mid ah dad badan oo naga dhageysta Soomaaliya iyo Itoobiya. Nuguse Mangasha oo ka hadlaya dadka dhageysta idaacadda VOA ayaa waxa uu sheegay in ay isugu jiraan da'o kala duwan. Waa dhalinyarada iyo dadka waaweynba ka mid yihiin, hase yeeshee barnaamijyada idaacaddu ka baxa ay xoogga saaraan dhalinyarada.
ብዙሃኑ የአፍሪካ ህዝብ የኢትዮጵያም የሶማሌም ማለት ነው ወጣት ነው የወጣት ደግሞ አንድ ጊዜ ፕሮግራም
ላይ እንተ በደን ዶትከ ኩደቀን አፍሪካ ካርሃኒ ኢትዮጵያ ሶማሊያ ወዳደ ዳይርታ ወቺልከ ለኢሎበ አፍሪካ ሶብታ ሸቀላ አንተ ሃይሱ እንተ በደን ዋደንየሮ ዶትከ ሜል ወልበ ይሱ ቀርሂነያ ዋደንየሮ dadka isirna ayibka loogu dilaya koonfur afrika waa dhalinyaro sidaas daraadeed waxaan barnaamijyadeeda xoogga saarnaa dhalinyarada si aan u wargelino khataraha
marka dhigistaal wali nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington cabdixakiim maxamuud shiruuc ayaan ka codsanaya hadbuntu waqtigu noo saamaxo inuu dhegeystayaasha dib u xusuusiyo qodobadii warka ugu darkarana
mahadsaned ibraahim war-saxaafadeed goor dhaweed ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada maraykanku ku leeyahay afrika ee magaceeda loo soo gaabiyo africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya dowladda federaalk ee soomaaliya ay 14-kii bishan oktoobar duqeyn ay ka fuliyeen ka dhan ah deegaanka araara ka dhan ah kooxda al-shabaab waxaana war-saxaafadeedka lagu sheegay in weerarkan lagu dilay 4 xubnood oo argagixisaha islamarkaana hadda qiimeyn lagu samaynayo haddii ay jiraan dad rayid oo ku dhintay amaba ku dhaawacmay duqeyntaasi war-saxaafadeedku waxa intaasi ku daray in duqayntu ay timi kadib markii ciidanka wadashaqaynta leeyihiin ay la kulmeen rasaasayn islamarkaana ciidanka ay hogaaminayaan kuwa soomaalidu maraykankuna aanay ciidamadoodu ku jirin madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inay suurtagal tahay in dad aan daacad ahayn amaba qaayimiin ay dileen suxufiga u dhashay dalka sacuudiga ee la leeyahay taasi oo markii u dambeysay saxafigaasi uu galay qunsuliyadda sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul ee waddanka turkiga
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim haatanna dhegeystayaasheena waxaan usoo qabanaynaa heesta qalbiga ku tabaya waxaa wadajir ugu luqaynaya cawaal aadan iyo zamzam cali roble
qiimo badanida markaad qunu dhaqaaqdo qaayo badanida markaad qunu dhaqaaqdo waa codka fanaanka xawaale aadan iyo weliba samsom cali roble dhegeystayaal heestaasaan idaacadda idin fiidnimo kusoo gabagabayn doonaa waa ibraahim xasan daanduraya anigo cabdixakiin maxamuud shiruuc oo sii wada jira idaacadda idinla socodsiinaya guud ahaan bahda v o a idin leh tan iyo kulanti dambe nabadgelyo